vachitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika. Vamunangagwa vati hurumende iri kushushikana nekudonha kwakaita upfumi hwenyika, vachiti vachatora matanho akasimba ekugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika. Vamunangagwa vati vachasimbaradza nyaya dzekurima pamwe nekucherwa kwezvicherwa zvakaita segoridhe, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vatiwo hurumende ichataura nehurumende dzekunze dzanga dzisiri kuwirirana neZimbabwe pasi peutongi hwavaMugabe.
My government recognizes the need to...
Hurumende yangu ichashanda zvakasimba kuti wedzere huwandu hwezvatinotengesa kunze kwenyika, kuti wane mari yekunze iyo yatiri kuda.
Vamunangagwa vatiwo kuti zvese zvibudirire vachasimbaradzawo nyaya yekurwisana neuori hunonzi hwakatekeshera muhurumende.
Individual cases of corruption.
Uori hunofanirwa kupedzwa. Hatisi kuita zvokutamba nenyaya iyi, uye hapana acharegedza kusungwa kana achiita zvouori, uye hurumende yakatotanga kare nenyaya iyi.
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde muparamende, vaKindness Paradza, vanoti vafara nemashoko aturwa navamunangagwa.
Mutungamiriri wenyika nhasi vagona zvikuru nekuti vapasanudza nzira yekuti tichafamba sei kubvira gore rinouya tichienda mberi, kuti hurumende yavo ini ndanyatsofadzwa nekuti vati ivo Zimbabwe ichange yakutaurira nedzimwe nyika dzayakambenge yakamutsana nadzo kumashure uko, inonzi muchirungu reengagement. Ndezvishuva kuti Zimbabwe haichada kuti ichisara yega, yakuda kuti ichibatanawo nedzimwe nyika kuita kuti ibudirire. Vakazotaura zvekuti Zimbabwe inofanira kuona kuti iye zvino nyaya dzecorruption hadzichadiwa. Saka ipapo ndowirira nawo zvikuru kuti mari zhinji dzakabuda panze nematsotsi, saka vada kuti mari dzodzo dzidzoke.
Asi mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaElias Mudzuri vati mashoko avamunangagwa akanaka, asi havafaniri kungogumira mukutaura chete.
Maspeech atapowana naPresident Mnangagwa tanganyanya kunangana nemaelections, akachengeta mashoko aataura. Isu weopposition tinofara nokuti toda hurumende yakanangana neupfumi hwenyika nokuzobvumira vanhu kusarudza hurumende yavanoda nguva yekusarudza. Ende ichi hurumende inenge yauya inofanira kunge ichiita zvinotaridza kuti yakanangana nezvido zvevanhu. Yatati nayo yanga isinei nazvo zvayataura, tikaona ichizviita tinofara tese. Hatingangoopposition kuti tirimo kuti tibvise hurumende, toda kuti tivemo tichibatsirana kuti nyika ifambe. Saka takatarisana nenyaya yekuti nyika iinde mberi vanhu vachigara vachifara. Asi nokukura kuri kuita zvinhu totarisira kuti hurumende yawana mari yekugadzira kuti zvidzike, bhikozi vanhu vari kunonga zvisvo nomuromo kunzoko. Mashoko akanaka, toda kuti aperekedzwe nezviito zvakanaka.
Zvichakadai, vamunangagwa vakatarisirwa kuenda kuSouth Africa mangwana, kwavari kutarisirwa kunosangana nevemabhizimusi vangade kuzosima mari yavo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.